hydrobiologem a fotografem Petrem Janem Juračkou sedím v jeho kanceláři přímo na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Tak děkujeme za pozvání.
Já děkuji za pozvání. Vlastně ne, já jsem tě pozval. Tak ahoj.
Petře, prosím tě, já jsem slyšela, že kdo nevyluštil osmisměrku, nenašel pod ledem mystery kešku a nesplnil úkol, nedostal z tvých studentů od tebe zápočet. Je to pravda?
Nevím, kde jsi to našla, je to tak, ale já jsem si říkal, že dělat online zápočet jako studentům, jako aby se dívali na filmy, nuda, že? Tak aby to bylo interaktivní. A tak jsem jako, že potrápil. Ale nečekal jsem, že je potrápí hnedka ten první bod vylušit heslo k mýmu webu. Jsem teda do osmisměrky, kterou jsem jako napsal rukou, že jo, napsal jsem tam ty fotografické pojmy, aby se něco naučili. Ale mě chodili maily jako, že vážený pane doktore, po 14 dnech marného boje musím nechtěně přiznat, že jsem zcela poražen vaším rébusem. Našel jsem 19 slov, která prostě bych mohl vyškrtat, ale ani jedno z nich na váš web nepatří. Tak jsem napsal, zkuste zbylá písmena. Za 3 minuty odpověď, mám to! Děcka neznají takovýhle věci, jo. Zrovna dneska jsem jim dělal další úkol, protože mají každý týden mají úkol a musí se dostávat jako k indicím a vylušit souřadnice, tak dneska nemají těžký teda teďka. Musí poznat chemické prvky a spočítat jejich protonové čísla a s nimi třeba odmocniny a logaritmy. Jsem zvědavý, no.
A v té kešce bylo teda co? Co museli najít?
Tam je tuška, logbook a indicie pro ty, kdo přijdou jako okolo, a aby to nevyhodili, no. Ale jinak to je všechno, tam je akorát taková, co zapíšou se, že jo. A mám pro ně připravený ten letní semestr a to teda myslím si, že jako výrazně klesne úspěšnost tohle předmětu. Ale ať se děcka baví. Mám tam i zájemce, co jdou znova, byť nemůžou jako oficiálně, tak neoficiálně si to dávají. Mám tady studenty z jiných škol, i veřejnost už jakože psali, že to chtějí taky vyluštit. Jako chodí mi tam a myslím si, že jako trochu tý mentální zábavy jim neuškodí. Do.
No a pro veřejnost, k jakému oboru se teda přidám jako student?
Je to přírodovědní fotoklub, máme dokonce webovku a já tam vlastně dal i link, jako, takže tu první kešku za ten zimní semestr, ta bude ještě k dispozici vlastně až do září, protože do té doby funguje ten náš systém jako, že na zapisování zápočtu, tak si to klidně kdokoliv může dát s náma.
S Petrem Janem Juračkou, hydrobiologem a fotografem, sedím v jeho kanceláři na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. COVID přeje spíš vědě, než expedicím, ne?
Mě COVID donutil po x letech zase vyndat mikroskop. Od našeho pana emeritního profesora jsem si ho dovez domů a seděl jsem na mikroskopu vlastně celou tu první jarní vlnu a určoval jsem vzorky. Tam jsem si ty resty dodělal, no a teď už bych na tu expedici vypadnul. Teda. jako ještě furt mám co dělat, ještě furt tady jsou nenapsané rukopisy, nedotažený, ale teď jsme třeba chtěli popsat nový právě druh z Kolumbie, na který jsme dělali s panem profesorem, ještě když žil. A on nám umřel před 2 lety, tak jsme to konečně dotáhli a vytahujeme kostlivce za kostlivcem. Ale už se to blíží, že toho mám za sebou hodně té práce. No.
Já jsem si právě říkala, že když by měl člověk jako vědec nějaký nový druh a měl ho popsat, no tak se s tím spěchá, protože to je nový druh, protože to je příspěvek vědě, to člověk přece nenechá tady někde v lednici ležet.
Hele, nechá. Zrovna tady lednička, kterou ukazuješ, tam jich je dost. Hele, těch nových druhů jsou nový druhy, které jsou nezajímavý. Jo? Těch je většina. Většinou se poznají od těch ostatních jenom podle genetické informace, že jo? A to jako není tak zábavný. Ale třeba ten náš týka, co jsme to, tak ten je na první pohled úplně jiný. Jo? A to je jako docela vzácný, u té velikostní kategorie korýšů, to není úplně běžný. Takže jako byl to takový majstrštíček. Já vlastně nevím, jak jsme se tomu dostali, ale byl to mimochodem jeden úplně z prvních objektů, který jsem vlastně mikroskopoval, když v životě. Já jsem to dělal, když jsem sem přišel na fakultu, seznámil jsem se s panem profesorem Kořínkem, že jo? A on mě řekl, ty mám něco, co potřebuju, a až potom mě řekl, že to je nový druh. A my jsme na novém druhu ladili techniky všechny. Jo? Jako a teď na to koukám, že po nějakých x, jako asi 15 letech ty fotky jsem zpracovával, byla to hrozná nostalgie.
No, já jsem si říkala, že asi úplně nevydržíš v laboratoři někde zavřený. A ty jsi mi vlastně říkal, že si tady jdeš vyzvednout jenom ponorku. Což teda vzbudilo moji zvědavost, protože ponorku já si představuju jako Nautilus. A tady vedle nás je šedivá taška a v ní je cosi žlutého s dlouhým kabelem.
Můžeme nahrát i zvuky startujících motorů, jestli chceš. Ne, já tady mám žlutou ponorku. To je strašně zábavná věc. My jsme to koupili na katedru. My jsme to měli už v Chorvatsku, ale teďka jsme se s tím potápěli normálně pod ledem s potápěčema, protože zrovna sedím na židli, jsem jeho školitel Adama Petruska, který prostě dělá diplomku tady s jednou studentkou na studiu raků. A strašně hezký by se nám líbilo udělat díru do ledu a ty raky špehovat ponorkou místo jako normálně jako fyzicky, že jo, pod tím ledem v tom neoprénu, přeci nemě trochu zimka. Vždycky jsme zatím narazili na problém, že já jsem zvyklý z normálních dronů poletovat se, kde se mi zlíbí. A ta ponorka přeci jenom jak je pod vodou, tak není jako radim řízená, ale je řízená, že jo, drátem. Já ten drát vždycky jako zašmodrchám, jo. Já třeba vidím vidím vrak lodi, tak projedu tím vrakem, aby měl hezký záběr, no jo, ale zapomenu, že ponorka se nevrátí. Takže mám za sebou zatím 5 úspěšných ponorů s tím, že 4x mě museli potápěči jako vyšmodrchat a vytáhnout mi nahoru voni. Ale to je jednoduchý, to vezmeš, jo, tlačítko doleva, doprava, dolů, nahoru, to je celý, jo. Tak jsem to dal svý 5letý dceři na Leštince, na Vysočině, že jo, průhledná voda, pohodička, prostě dítko spokojený, že si kvrčí ponorkou pod vodu. Já jsem se otočil prostě pro foťák a než jsem se podíval, jo, tak koukám, co ona tam na tom displeji má, 9 metrů pod vodou a lítala normálně slalom mezi klackama, mezi větvema, a ta jsem byl nepříčetnej. A to 4letý dítě to dokázalo jako vyndat nahoru. Takže vlastně jediný úspěšný ponor bez zašmodrchání tyhletý ponorky má za sebou moje 5letá dcera, de facto musím říct.
Říká Petr Jan Juračka, který kromě toho, že je vědcem, tak je vynikajícím fotografem, a to nejenom vědeckým. Mě překvapuje, když se bavíme o tom, že jsi hydrobiolog, že jsi vlastně víc nafotil nad hladinou než pod ní.
Jo, je to tak, a je to moje jako velký jako handicap. Ale já vždycky tvrdím, že na potápění mám často dost. Jo. Oni ty potápěči 60+ jsou úplně v pohodě a zatím jsem dával přednost těm jako horám a těm extrémnějším věcem, na který potřebuji nějaký jako věk, si myslím. Jo. Takže to potápění jsem furt odkládal. Ale teď se, jestli to dopadne dobře, jestli nás pustí za hranice, tak bych chtěl letět do Irska za Georgem Karbusem, což je neskutečný bourák. A já mám perfektní podvodní pouzdro na foťák a s tím mě to hrozně baví, musím říct. Jo. Jsme třeba jako byli na na expedici, na studentský exkurzi, mořská fauna Středomoří. A mě to tam tak chytlo, hele, potápění s mořskýma koníkama v Chorvatsku, to je bomba, jo, vlastně se všema těma hvězdicema a se zajícem mořským, že jo. To se mě líbilo a mám z toho fotky, které mě bavěj, tak si říkám, že bych s Georgem zkusil jako za delfínem se vypravit, jo. To mě jako láká strašně moc a musím říct, že ta podvodní fotografie mě chytla hrozně. A teď se děsím toho, jestli já si udělám ty potápěcké zkoušky, tak se vykašlu nahoru, ale to se nesmí stát, jo. Takže se toho víceméně jako nutím se nepotápět se tak moc, no.
Milý pane doktore, chceš vědět, jak to bude pokračovat?
Bude to další drogová závislost, který není cesta zpátky, předpokládám.
Předpokládáš správně a k tomu si ještě přidej, že pak budeš potřebovat doplnit element ovzduch, začneš letat na padáku a to bude něco podobného.
Ale s tím vzduchem, jo, já jsem vždycky strašně chtěl na padák, jo, mě to chytlo. Podle mě drony zachránily život. Jo, já vezmu drona a můžu si s ním dělat, co chci. Teďka vycházejí úplně novinky, s kterými můžeš lítat úplně nesmysly. A víš, já jsem rozbil takových dronů, že si říkám, už bych byl tolikrát mrtvý, protože víš co, jak má hezká podmínka, jako, tak ti to nedá, hezký světlo, tak tam vlítneš. A já ten dron občas prostě jako nevrátím. Jo, občas se prostě stane, že se mi to nepovede a je po něm. A kdybych to měl mít dělat jako pokaží se životem lidským, tak je mi to trošku škoda. Takže si myslím, že ta ponorka by vlastně mohla být dobrý koncept. Jak si zachránit život pod hladinou. No.
Ty máš ale, co se vody týče, ještě takový mini soukromý projekt, protože rád popularizuješ vědu, děláš to výborně. Co se bude dít teda s tou ponorkou teď na Labi?
No já to tak řeknu, jo, ale jestli se mi to nepovede, tak mě to musí odpustit. Ne, já bych chtěl demonstrovat rozdíl mezi slepým mrtvým ramenem a tokem, jo, spousta lidí jako, to asi jako vnímá, že tam nějaký rozdíl je, ale přece to jsou dva úplně odlišní světy, jo, jako rozdíl mezi mrtvým ramenem Labe a slepým je asi takovej jako mezi pouští Kalahary a amazonským pralesem, že jo. Prostě jsou tam úplně jiný organismy a vypadá to tam úplně jinak. Jak tam není tok, že jo, jsou tam nějaký makrofyta, že jo, vodní kytky. Když tam třeba nejsou ryby, to je nejlepší, jo. Když tam nějaký blbec nasadí rybu, tak se tam může rozvíjet ten krásný život. Já si třeba vzpomínám, hele, to bylo krásný, u nás hnedka vedle jako Pardubicí jsou Bělany a tam je nádherný rybník, bejval to nádherný rybník, jmenoval se Farář. A tam se rozbila ta hráz. To byla neuvěřitelná náhra, když se rozbije hráz rybníka. On byl polovypuštěný, ale polonapuštěný. Byly tam štiky, takže vyžrali všechny takový ty kapry a jiný, co tam žerou ten plankton. Že jo. Ten plankton se tam namnožil. Teďka tam byli žbrábrdelníci, byli tam obojživelníci. No, já jsem se tam normálně potápěl na hubu, že jo, klasika, z neoprénku, prostě s podvodním pouzdrem. Fotil jsem si to, byl jsem nadšený, jsem několik hodin, jsem z toho pak vylez a na hrázi stál takovej ten rybář. Jo. A on říká, pane, vám se tohle líbí? Říkám, to je taková nádhera, chlape. Hele, Amazonie, hadr, to sem budu jezdit furt. Rybník je od slova ryba. No a opravili mi hráz, nasadili tam kapry, vyházeli štiky a z toho úplně dementní, idiotský rybník, kterých máme na Pardubicku miliardu a jsou úplně nezajímavý. Jo, a tam tohle to byla taková pecka, tam byly chráněný kytky, chráněný zvířata, není tam teď vůbec nic. Jo, takže to bych chtěl jako demonstrovat ten rozdílný příběh toho mrtvého a slepého ramene, případně toho toku, jo, vlastně, jak je to zajímavý, když ta voda stojí. Samozřejmě i ona ta voda, co teče, je krásná a je bombastická, ale ten rozdíl třeba není tak úplně zjevný těm běžným lidem, tak jsem si říkal, že to zkusím jako přiblížit.
No dobře, tak jak to bude vypadat? Vezmeš si kolo, kaják, ponorku, všechny věci, sám vědec, sám kameraman, sám střihač.
Jo, no. No, ne, tak jo, my jsme teďka zavřený, že jo, nesmím opustit Pardubice v rámci sportovních aktivit, no a když si to vezmeš, tak jenom v rámci obce Pardubice mám 12 kilometrů chrudimky, pak mám plavební komoru a pak mám 4 kilometry Labe, no tak to je škoda to nesjet, že jo, a kdy jindy to sjet než teď. Já jsem to teda předloni sjel, jako, ale trošičku jinak, to jsem měl Loučnou, Labe a chrudimku proti proudu s dětma na, jako na přídi, jo. A teďka tam místo toho dám to kolo, že jo, tak vezmu kaják, vezmu kolo, odjedu si tam a natočím to celý, jako to je v pohodě, ale nebudu tady úplně machrovat, v křoví mám objednanýho kamaráda, co se tam staví s foťákem a možná dron nebudu se pilotovat sám, taky tam bude kamarád, ale uvidíme. No. Těším se na to, ale a střihnu to já, aby to bylo rychlý, protože to chceme odvysílat brzo, aby lidi, jako jo, víš, já si myslím, že třeba není rozumný bejt jako celou dobu doma, když tam nikdy nikoho nepotkáváš, tak je fajn bejt chvilku venku, protože ta psychologie jako je prostě jedna a psychický zdraví je taky jenom jedno, takže se chci trošku vydovádět.
Tvoje videa jsou poměrně známá, jak jsi se nechával obrůst plísní, ochrana přírody tankem, nebo prostě jenom demonstrace toho, jestli může hlemíšť přežít pád z letadla. Jo. Jak přicházejí ta témata?
Tohle, kdyby někdo jako do té mý hlavy viděl, tak se zděsí a zastřelí mě, protože to je jako fakt nebezpečný, co já té hlavy nosím. Jo, moje žena se vždycky děsí, když já řeknu, jako, že jsem přemýšlela, něco mě napadlo. Vždycky to je opačně. Jo. Když ženská ve vztahu řekne, já jsem přemýšlela, tak chlap už klesne na hlavu a ví, že se bude vymalovávat nebo něco takového. U nás je to tak naopak, že já vždycky řeknu nějaký nápad, je to šílený.
No počkej, ale to je přece skvělý, protože ty na tom, co vypadá šíleně, můžeš perfektně popularizovat vědu. Teda to, co děláš.
Jo, hele, my to máme jako na schvál, takhle nastavený v těch videích, protože když uděláš nějakou šílenost, tak tím můžeš přilákat pozornost a potom do toho vpašuješ jako trojského koně tu informaci, že jo? To je takový můj jako směr, kterým se jako chci vydávat. Takže lidi si často pamatují ty ptákoviny, ale zároveň si díky tomu zapamatuju jako zakotvěj si, co jsem tím chtěl říct. Aspoň doufám, nebo aspoň to tak na mě působí. Jo. My teďka právě máme i vymyšlený krásný nápad, taky do toho nám COVID jako hodil vidle, jo. Takže čekáme, v tom štábu je 15 lidí a zatím se to 14krát odložilo kvůli covidu. A já jsem byl poslední, kdo to neměl, takže teď to máme všichni sebou. A natočíme to co nejdřív. To je s Honzou Tutokem právě.
No, co to bude?
Hele, bude to závod. Honza ve vírníku, jak jinak, nebo případně hostin, že jo, a já na kole. A možná se to zdá být jako nepoměr, ale ono, my to máme vymyšlený tak, že on tam musí na to letiště dojet a sraz si dáme na ještědu. Jo, takže já už mám domluvenou, já doufám, že to Honza neposlouchá, mám dojednáno, že mu dají trestní kolečko na Liberci na letišti, že ho nenechají přistát, jo, že tam jako, že budou nějaký emergency.
A na tebe bude čekat kamarád se škodovkou.
No, jasně, ne, já půjdu na kole, ale hele, policejní hlídku mu dopřeju, jo, a strašně doufám, že mu dojde jako baterka, že ten ještěd nevěde a budeme se na koňský potah potupně, aby se dostal nahoru. Jo. Takže taky jako vymýšlíme jako nesmysly, ale chceme na tom demonstrovat třeba, jak funguje ten vírník a že je to vlastně strašně zajímavý dopravní prostředek, jednodušší než helikoptéra. Že jo?
No a to je zvláštní, že ještě si po vírníku nesáhl jako pilot. Vracíme se zpátky k dronu?
Jasně, hele, drony jsou prostě odpověď na všechny moje otázky. A jsme chtěli s Honzou lítat jako dronem kolem vírníku, pak nám teda došlo, že ten, že ten nápad asi není úplně dobrý. Jo, ale ty drony jsou lepší než ty vírníky. Takhle, ano, sedět v tom, je to úžasný. Já jsem to díky Honzovi zažil teďka dvakrát na Příbrami a ta jako, to je bomba. Sedneš do vírníku a je to dobrodružně. Já jsem si chtěl ultralight, teďka vím, že vírník je lepší. Jo, ale na druhou stranu prostě dron je dron, že jo. Jedu a může blíž, víc testovat, víc to může jako, může být blíž všem těm objektům, být pomalejší a mít ten lepší záznam z toho filmové. No.
Petře, živly, to je pro mě obrovské téma a myslím si, že v tomhle máme hodně společného. V dokumentu Hanky Pinkavové, myslím v tom posledním, stojíš v noci, popás v tůni, strašně tam prší a z tebe příští čisté štěstí. Potřebuješ to?
Jo, já jsem měl dlouho problém si to přiznat. Já když se ta fotka jako povede sama a není v tom aspoň trochu toho odříkání, tak si vlastně až tak moc nevážím ty situace a třeba i nenafotím tak dobře, si myslím. Takže svým způsobem trošičku toho sebemrskačství tam potřebuju. No. Hele, my teďka máme vymyšlený projekt filmovej, je to celovečerák, doufíme, že to dostaneme i do kina s Českou televizí. A to je založený jenom na tomhle.
Extrémní fotograf.
4 kapitoly, 4 živly, 4 úplně jiný utrpení. nadšený, jo, a těším se na všechny z nich, jo, vejška nadmořská, že jo, zase budu poblitej, to je jasný, bude mi zima, omrznou mi prsty, bude mi pak vedro v Africe, že jo, nebudeme mít vodu, do toho podvodu, do toho na nádech, že jo, a do toho pak mikroskop a budeme zvětšovat sedimenty šumavských jezer 10 000krát, abychom ukázali 15 000 let starý prostě poklady, tady ta Šumava jako má, bude to takový jako myšmáš všech možných jako divných přístupů k tomu, jak fotit.
Mně se na tom líbí, že to není samoučelné.
Jo, to ne.
Protože, pardon, to by si byl, pane doktore, jenom blázen.
No, jasně. Ne, ale já si myslím, že to dává smysl. Jako svým způsobem odhalit vlastně lidem, jak ty fotky vznikají a že zatím musí být troška toho bláznoství, jako, nebo respektive není to nic, co by člověk mohl dělat komerčně nebo nějak jako seriózní vědu. No. Musí tam být trošička toho přesahu.
Kdy je to ještě krása, ty živly? Padá sníh, prostě jemně prší a tak dále. A kdy už je to moc? Prostě Vánice, nevidím nic, 3 dny jdu džunglí a prší pořád, prostě už se mi začínají divné věci v botách, je mi špatně a tak dále a tak dále.
Jako byly krizové situace, 7krát jako to bylo jako o fous, jako že tady ještě jsem, ale ani jednou jsem neměl pocit, že to je moc, vždycky to jako bylo fajn, jako svým způsobem. Vždycky se spravíš, srovnáš se a pak zjistíš, že to vlastně mělo smysl.
Dobře, a můžeš takový moment popsat?
Všichni jezdí na rodinu dovolenou do Egypta. A pro mě Egypt byla snad jedna z nejhorších destinací s Petrem Horkým, že jo, s Mirkem Bártou. Tam jsme byli všichni dehydrovaní, chytli jsme tam faraonovu pomstu klasiku, že jo, a bylo to vlastně víceméně jako behind the scenes toho zatáčecího štábu bylo jenom o tom jednom, no, o vylučování, že jo, bych to neřekl tak nahlas, jo. Tam to bylo takový, že jsme fakt jako jeli na dřeň, jo, tam už to bylo hrozně moc, nebo s Mirkem Náplavou, že jsem chytil svou první vejškovou nemoc, to byl nádherný v lese, to teďka to vzpomínám rád, jako 16 hodin paralyzovaný ve stanu, totál, jo, zase byl fakt odepsaný a nemohli jsme se stoupit níž, naštěstí pak jako se zvednul tlak a udělalo se mi líp a mohli jsme jít jako přes slabý bouřka, mohli jsme se stoupit dolů a tam se mi udělalo dobře a pak jsem vlastně pochopil, že to taky mělo smysl a bylo dobře si to prožít, jako jo, namapovat si tu, jako, takže včera jsem do noci byl na Labi, trénoval jsem tam novou techniku, nový gimbály, nový kamery, nový zvuk, všechno jsem tam zkoušel, na to natáčení, co mě teďka čeká, vůbec mi to nešlo. Ještě jsem se tam propadnul někde v ledu, prostě na zemi, špinavej, nemám z toho jediný záběr, prostě, jo. Já jsem byl plný trnů, ale i tak to mělo podle smysl, protože jsem si to vybral třeba včera, doufám, a teď se mi to víkendu jako podaří využít, že vím, kam nejít.
Fotografie. Tvoje fotografie jsou velmi specifická záležitost a dokonce v tom dokumentu, myslím, že v tom posledním, co o tobě točila Hanka Pinkavová, se říká, a je to tvoje maminka, kvůli záběru je schopen se i zabít.
No, jako jo, jako nechci se zabít, jo, takhle. Jsem na sebe hrdej. V jednom momentě, to bylo na K2, na C1, ve 2 ráno jsem se šel vyčurat ven ze stanu, já nemám bažanta nikdy, na rozdíl od Kláry Kolouchový, nečurám do bažanta, já prostě musím jít ven, prodýchat se, víš, jako probudit se a okysličit ten mozek. Jako
zbyty,
no, no, musíš se aspoň prodýchat, na Amara bylo mi to hrozně pomohlo. A tam jsem stál, prosím tě, v tom místě, kde prostě máš fakt pod sebou ten kilometrový sráz, když uletíš, tak jako ne, jo. Já nebyl jsem jištěnej a nic a najednou ty krásné hvězdy tam byly nade mnou. A bylo to asi nejhezčí noční nebe, jaký jsem když v životě viděl. A to jsem jich jako už dosáhl dost viděl, ale tehdy se nad Broad Peakem udělala jako mléčná dráha a bylo to nádherný. A já jsem se na ty hvězdy koukal takhle a říkám, jste krásný, ale s vás. A bylo mi jasný. A bylo mi naprosto jasný, že kdybych to šel fotit, tak se nevyspím, protože to jsou minimálně 2 hodiny ta noční fotka a vlastně bych odepsal svůj další den. Jo, a tam jsem na sebe byl hrdý, že jsem to rozhodnutí udělal, že jsem se zavřel do stanu a dělal jsem, že neexistuju a že ty hvězdy tam nejsou. Takže existuje bod, kdy já nefotím, když jde o život. Ale je pravda, že od té doby jsem to už nezažil, vždycky jsem to nějak udělal a vyfotil jsem to.
V seriálu Srdcaři na severu minulý týden běžel díl s tebou, kde si děláš drony. Překvapilo mě, že si fotografie plánuješ, protože fotografie v okulsalonu kajaku, sám sebe, z výšky, mně přijde jako docela dobře naplánovaná záležitost.
No, tak to byla jediná moje naplánovaná fotka v životě. A ani nebyla takhle. Věděl jsem, že prostě, když už tam jedu, tak červený kajak mezi Kramaté, to, co chceš, jo. Lepší to bylo na Antarktidě, ale tak přece tam tady to je super tenisla. To byl jediný plán, co proběh jako v Čechách, teda, že si vezmu ten kajak a že tam něco vymyslím. No a když už jsme byli na místě, tak bylo jasno, tady prostě to bude selfie, protože jde o to, že bych byl jako brutální narcis. Já mám teda hodně selfíček, ale lidi si myslí, že to je narcismus. Ale ono to má víc rovin, takový selfie. Když bych vyfotil tuhle fotku bez sebe, tak tam vlastně vůbec nedám to měřítko, ten lidský faktor, a ta fotka by byla úplně o ničem. Ale když tam máš ten červený kajak mezi těma bílýma krama v tým hnusný vodě, prostě nebo napůl hnusný, napůl hezký, žlutý spacák, tak je to najednou něco, co tam bije do očí a najednou ten divák okamžitě vidí, jak ty kry jsou obrovský a ten člověk tam funguje opravdu jako nezastupitelně a je tam docela podstatný. Jo. Mě třeba hrozně dlouho trápilo. Chtěl jsem mít fotku na National Geographic, jako dvoustranu, pořádnou, víš, to je každý fotograf, že jo. A moje první fotka v National Geographic přes dvoustranu bylo selfie. To tě tak naštve, jo.
Promiň, která to byla?
Dal jsem foťák na statě, všechno, ale spouštěda mačka, možná to mě i v ruce, druhého červeňák, ale je to fotka, kdy letím dronem, na tom dronu jsem izolepou předělal blesk, aby jako osvítil můj ksicht po soumraku, to znamená American Night, tomu říkají. A já vlastně držím v ruce ovladač, ten dron namířím na sebe a na blesku je přitom daný druhý blesk, který ovládá ten blesk na dronu, takže mě to osvítilo a vystupuju strašným způsobem ze skaly. To v Českém Švýcarsku ještě v době, kdy se mohlo lítat dronem v Českém Švýcarsku, hlavně to promlčený, to více jak 5 let, takže mě nikdo nemůže žalovat. Ale ta fotka vlastně se povedla a já jsem si říkal, tak super, tak máme teda selfie na dvoustranu National Geographic, tak kdy se ozvou, že bychom jako udělali něco dalšího. A to bylo to dalších 5 let, než jsem měl další dvoustranu National Geographic. Jo. A teď už jich tam mám hodně, tak je to dobrý, jo. Ale mě to strašně trápilo, že to je zrovna to selfiečko. A že to musí na lidi působit strašně sebestředně. Jo. Ale prostě, když jsi někde v té krásné krajině a nemáš tam třeba někoho, koho bys tam postavila, tak tam občas prostě sebe postavit člověk musí. No.
Já přemýšlím o té tvojí fotografii a říkám si, je to potřeba žít krásno, být tam, anebo je to potřeba udělat něco krásného?
No, samozřejmě za B. Prožít to dobrý, ale co se nevyfotilo nebo nenatočilo, se nestalo, že jo. A nejde o to, aby o tom byl záznam, aby to jako bylo důležitý, ale protože když už je člověk fotograf nebo filmař, tak je prostě posedlej tím. Spousta těch věcí bych nedělal, kdybych tam nefotil. Jo, teďka třeba sjíždění té řeky bez toho videa by de facto nebylo ono. Jo, tak si to projedem, no dobře, legranda, ale jakmile tam je ten faktor navíc, že z toho vzniká něco, co třeba může mít nějakou nadhnutu, nebo to může být trvalejší nějaký význam, tak je to teprve to, co mě zajímá. No.
Posloucháte Radiožurnál s vědcem, hydrobiologem a fotografem Petrem Janem Juračkou. Sedím v jeho kanceláři na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Co věci, které na první pohled vůbec nemusí být pěkné? Cizopasníci, minikoríši. Já jsem viděla tvoje vědecké fotografie a je v nich neuvěřitelná estetika něčeho, co ve skutečnosti fakt hezké není. Nebo aspoň v mých očích teda ne.
Děkuji. No za to nemůžu já, za to může ta příroda, že jo? Ale hele, já jsem si přečet kdysi moudro na lavičce tady na Václaváku. A když půjdeš po Václaváku, ta lavička tam furt je, a to moudro tam je vyrytý do dneška. Je to tam krásně napsaný. Každá věc má svůj krásu, je ne každý je ochotený spatřit. Na té lavičce tvrdí, že to byl Konfucius, abych tomu i věřil. Ale je to vlastně svým způsobem obrovská pravda. Jedny z nejhezčích barev, co jsem kdy viděl, tak byly na blbejch plísních. Jo. Blbej plesněvý třešňový kompot nebo agarová miska, na kterou prostě naprskáš a tam pak narostou buď krásný plísně nebo bakterie. To jsou vlastně fraktály, struktury, má to neskutečně barevný jako krásný kombinace a dokud si to jako nevyfotíš a neprosvítíš to, tak to vůbec tak nemusí vypadat. Jo. Ale, a teď se mi to vymstilo, teda já jsem ve sklepě měl časozběrný studio na plísně a oni hajzli nějak mi nedodrželi teritorium toho studia a sežrali mi kompletní výstavu.
Počkej, jak můžou plísně sežrat výstavu?
No, ono mi to tam nějak jako zavl, já jsem trošku zvýšil vlhkost, aby se jim tam líbilo a nějak jsem to přehnal, takže teďka tam sežrali, vyhodil jsem strašně moc věcí, fotky mi to tam prostě splesnilo tam, tak jsem to musel vyházet, tak teďka jsem to jako pozastavil, to plesnivý studio, protože už to bylo moc.
Poslední kapitola našeho rozhovoru se jmenuje Expedice. V tom prvním dokumentu Hanky Pinkavové z roku 2003 Nehasit hořím říkáš, snil jsem o velkých expedicích. Poslední roky už na ně jezdíš. Přinesli ti to, o čem jsi snil?
Mnohem víc. Je to mnohem lepší, než když potom jako jenom čteš a plánuješ si to, protože stejně to pak to, co se pak stane v reálu, je nejvíc a máš to na furt sebou jako v hlavě. Takže má to smysl, ty velké cesty jsou vlastně ty nejpodstatnější kapitoly toho, co se vlastně v tom mém životě myslím si odehrál. Teda tak kromě samozřejmě rodiny, aby to neznělo, ale taky i proto si myslím, že třeba moje nejlepší expedice, kterou klidně můžu nazývat expedicí, by to nebyla velhorský štít Himaláji, to byla třeba Indonésie, kam jsem jel ještě s rodinou. Jo, že byli jsme na neobydlených ostrovech u Hanky Svobodový, která má úžasný projekt na ochranu mořských želv. Byli jsme jako mimo civilizaci, bylo to dost náročný a hlavně jsem byl s těma dětma a se ženou a všechno mi to jako do sebe zapadlo a dávalo mi to smysl.
A nežehlíš si to teď jenom trošku?
Ne, vůbec. Hele, my jsme třeba měli teďka s Honzou Trávu velký jako pokec o tom, jaký budou další plány na Himalaje letošního roku. Máme těch plánů strašně moc. A když už jsem ženě oznamoval asi 12. verzi toho, jak by to mohlo letos být, tak mě řekla krásnou větu. Jeď si třeba do prd a zůstaň si tam, jak dlouho chceš. Hlavně, jsi spokojený. A ona už na mě jako vidí, že jsem trošičku jako klaustrofobní, takže už jsem tady jako dlouho na tom jednom místě. A vlastně svým způsobem nemám co si žehlit, protože to doma máme hozený, takže ano, není nadšená, když odjíždím někam, kde budu několik týdnů bez signálu a kde třeba to není úplně nejbezpečnější. Na druhou stranu měla si líbě brát, kdybych chtěla jako něco jiného, že jo.
Takže ty jsi nikdy neměl problém přijít domů a oznámit své paní, že bude 6 týdnů třeba sama doma?
Jako měl jsem s tím problém morální, hlavně kvůli těm dětem, že jo. Ono, když se vrátí z K2 a nepozná tě dítě, je to taky blbý. A ono bylo malinký, relativně bylo jí rok, no tak dobře. Ale si myslím, že ono jako moc dobře ví, že to nejenže potřebuje, ale že to dává smysl a že se tam nejedu jako nějak realizovat a dokazovat si nějaký věci vlastního ega, protože já v těch horách třeba to ego jako úplně nemám naštěstí, jo, že můj cíl tam je fotka.
Jak to máš s čerpáním dovolené?
Ale to je zásadní téma.
Ne, pardon, protože my sedíme ve vědecké kanceláři přírodovědecké fakulty a říkám si, jak to, že tohle chlapa ještě nevyhodili.
Jo, tak přesně to si říkám taky. Ale já tam... Takhle, moje tady práce na přírodovědecké fakultě je samozřejmě chůze po tenkém ledu, který neustále praská. Na druhou stranu, já té fakultě se snažím dávat jako hodně a nemám příliš velké finanční požadavky, to je jako důležitý. Nemám tady dva úvazky, které kombinuju. Tu výuku splňuji určitě, protože to dělám turnusově, dělám to, když můžu a když se mě chce. Tu vědu jsem třeba loni úplně jako nesplnil, no dobře, ale předloni jo, ale to jako zase taky je dobrý, takže tam se to na mě tak úplně netlačí. No a ten druhý úvazek je vlastně medializace jako vědy, popularizace fakulty, což si myslím, že jako relativně jako dělám a snažím se to dělat dobře. No a máme výborný jako vedení, který jako ví, že když odletím na expedici, tak svým způsobem to neplacený volno, případně dovolená, případně nějaká kratší pracovní cesta, když to je třeba někam na kratší dobu, se vrátí, protože já ty materiály, to tam nafotím, nafilmuju, tak většinou fakulta může pak jako používat. Furt jenom tam nuda a fotky u laboratoří a lidi u mikroskopu, to by nikoho nebavilo. Takže svým způsobem si myslím, že to je win-win, že to je jako nějaký takzvaný mutualistický vztah, abych to řekl, vzájemně výhodná symbioza. A že až mě vyhoděj, tak dobře jim tak.
Žiješ velmi rychle, teď se to ale pro všechny z nás trochu zpomalilo. Jde to pomalej nebo ti chybí to původní?
No to víš, že chybí, já už se jako těším na to nějaký normální život, ale zase tak myslím, že se mi daří, nebo snažím se nějakým způsobem to, že jsem tady v tom, nebo že jsme tady v té situaci všichni, jako přeměnit něco pozitivního, jo. Povedlo se to už v některých projektech, nějakých malých filmech, napsal jsem ten projekt toho extrémního fotografa, který bych normálně neměl čas si sednout a napsat to. Normálně bych taky neměl čas sedět do mikroskopu a určovat ty perločky, co jsem udělal. Teďka jsem dotáhl vlastně svoji jako třetí knížku, která by měla být moje první obrazová publikace. Dělal jsem na tom 12 let a čekal jsem, až bude příhodný moment dotáhnout. Jo? Tak kdy jindy než teď, jo? Tak jsem na tom teďka seděl 2 měsíce a doufám, že vykopnu obrazovou publikaci, která jako za kterou se nebudu muset stydět. No.
Takže si to třeba do měsíce koupím.
Do měsíce si to nekoupíš, protože my si s tím dáváme strašně záležet. Jako ta moje práce už je takřka hotová. Fotky a já teda nevím, co můžu prozradit. Vlastně nesmím prozradit, tam bude to překvápko, ale teďka budeme několik měsíců zase klasika vymýšlet formát, aby to bylo prostě víš co, aby to bylo něco jiného. Takže chceme jak papír, tak jako i to zalomení, tu grafiku si jako vyladit. Už jsem kontaktoval Písmo malíře, který jako věci, co potřebuju. Takže jako je to tak, jako tak velký komplex jako projekt, že to ještě tak nějak jako 3-4 měsíce potrvá.
Petr Jan Juračka, vědec, fotograf. Děkuju za to, že jsme mohli posedět v této senzační kanceláři. Těším se na záběry ze žluté ponorky a ať se ti, Petře, daří.
Jo, děkuju tebe taky.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.